Hvis denne regjeringen vi har nå skal fortsette etter 4 år, det skal vinne neste valget, så det nødt til å gjenta noe av det som gjorde at de vant denne gangen, og det var en økt valgdeltagelse, særlig blant unge. Ikke nok var det mange unge gutter som stemte på dette konfederatia, men andre, særlig unge jenter, stemte på sosialdemokraterne, og også på Tosks parti. Og det var et sånn ønske i befolkningen om en endring, både når det gjaldt dette med nedbyggingen av rettsstaten og stoppe det, og denne liksom krangelen med det øvrige Europa.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Jeg har invitert forsker ved Oslo Met, Jørn Holm Hansen, for å snakke om Polen, og spesielt da om forholdet til Russland og Ukraina og Polens betydning i Europa fremover. Dette en podcast i serien om landene rundt Russland og krigen i Ukraina. Velkommen, Jørn.
Tusen takk.
Hvordan den politiske situasjonen i Polen nå, cirka et halvt år etter at det har vært valg der?
Ja, den litt... På en måte litt uavklart. Jeg kunne tenkt meg å begynne med å gi en sånn oversikt over hvilke partier det som er regjering og hvilke det som sitter i nasjonalforsamlingen. For det relativt fort gjort. Det fem partigrupperinger pluss som sitter i nasjonalforsamlingen. Hvis vi da begynner med opposisjonen, så det da det partiet som styrte Polen fra 2015 til i fjor høst, Prawo i Sprawiedliwość, Rett og Rettferdighetspartiet med alliansepartnere. Det et nasjonalkonservativt parti. Det betyr at de opptatt av å sikre Polen uavhengighet, sånn som de ser det. Altså selvstyre, suverenister, kaller man gjerne sånn. Sånne. Og det har gjort at de da har lagt seg ut med EU. De liker ikke overnasjonalt samarbeid, for eksempel. Men de vil gjerne være med i EU, fordi at det økonomisk ganske lukrativt. Men de spiller veldig på fiendebilder, og da det selvfølgelig Russland som en hovedfiende, og så det også Tyskland, og det har kanskje gått litt under radaren og sånn, så de har kjørt en veldig beinhard antitysk retorikk og knyttet det opp mot den daværende opposisjonslederen, nåværende statsministeren, Donald Tusk, fremstilte han som både russisk agent og tysk agent.
Og landet ligger, som vi vet, altså mellom de to landene.
Ja, og har en historie begge veier i og for seg, som gjør at man kan bruke historiske eksempler på at dette skumle naboland å ha. Men det en litt, særlig den antityske retorikken jo ikke spesielt formålstjenelig i det moderne Europa. Men et annet trekk ved disse nasjonalkonservative at de ikke fascister, sånn som det av og til ble fremstilt. Altså, de fengsler jo ikke folk og skyter jo ikke folk og sånn. Men de driver en sånn salamitaktikk, som man kan kalle det. Altså, de tar en liten tynn skive av pølsa helt til den borte. Vi statssitter kaller det demokratisk erosjon eller democratic backsliding, sånn som vi har sett deres framferd overfor rettsapparatet, hvor de setter inn egne dommere og så videre, og hvordan de går frem overfor mediene, særlig de statseide mediene, og bruker dem som propagandakanaler, ganske plumpe propagandakanaler for regjeringen.
Mm. Og dette har du jo hatt 8 år på å gjøre.
Det har de 8 år på å gjøre, og de kom et stykke på vei. De lovte å lage Budapest i Warszawa, som de sa, men så langt som Viktor Orbán har gått i Ungarn, kom de aldri. Så at nå utfordringen til den nye regjeringen jo å reversere dette her. Mm. Men når vi snakker om opposisjon, så det også et parti til i opposisjon, og det heter Konfederatia, som også en sammenslutning av ulike partier, og det et høyre ekstremt parti, og de høyre ekstreme langs to akser. De både noen av dem ekstremt liberalistiske, altså de vil ha nesten ikke stat, hvert individ skal gjøre akkurat som vedkommende vil, det en slags libertarianere, men samtidig så har de folk i det samme partiet som nesten det motsatte, for de veldig opptatt av tradisjon og sånne sammenknadde organiske fellesskap som familien, menigheten og nasjonen. Og de vil til og med ha monarki, og så kan man spørre dem, ja, hvem skal bli konge i Polen? Er det noen kandidater her? Men vi har jo en konge, og det Jesus Kristus. Og disse to retningene skal da samarbeide. Når jeg kaller dem høyere ekstreme, så kan jeg illustrere det med eksempel fra i fjor høst, hvor en av de ledende personene i det partiet, Grzegorz Braun, tok fram et brandslukningsapparat inne i nasjonalforsamlingen og sprøytet en menora, altså en sjuarmet lysestake midt under Hanukka. Og det er det man har å stri med på den siden. Og så har vi da regjeringen i dag, og den veldig bredt sammensatt. For den sammensatt av det som Høyres søsterparti, Arbeiderpartiets søsterparti, Senterpartiets søsterparti, og det som vel, vil jeg tro, eller kan i hvert fall være KrFs søsterparti. Og det de har felles at de imot de nasjonalkonservative. De vil reversere denne demokratiske erosjonen, få disse pølsesnabbene tilbake på pølsa og få dette til å fungere igjen. Men ellers de relativt uenige om en del ting. Det største partiet da, i regjeringen, det partiet til statsminister Donald Tusk. Og det altså i Polen så går man til valg som valgkomité eller valgallianse, sånn at de store partiene klister til seg mindre partier og grupperinger. Sånn at partiet til statsminister Tusk heter Medborgerplattformen, Plattforma Obywatelska. Men denne valgkoalisjonen heter Medborgerkoalisjonen, og der inngår det grønne partiet, MDGs søsterparti, et ganske økonomiliberalt parti, og en liten sosialdemokratisk gruppering. Men største og liksom drivkraften i den alliansen, det Tusks eget parti, som det Høyres søsterparti. Og så har vi til høyre for dem i regjeringen, så har man noe som heter den tredje vei, som en valgallianse av Bondepartiet og et nytt kristelig demokratisk parti. Og de konservative kulturelle spørsmål når det gjelder livsstil, abort og sånt noe, men innenfor rettsstatens rammer, så det en ganske klar grenseoppgang mot
opposisjonen, eller mot det partiet som satt i regjering.
De som satt i regjering tidligere. Og så sosialdemokraterne med. Og de stilte til valg en allianse med et parti som tilsvarer det norske SV, som støtter den regjeringen, men ikke gikk inn i regjeringen. Og det vi har sett at både Tusks parti og sosialdemokraterne syrret rundt i mange år, og var høyst uklart hva det egentlig sto for. Men begge disse partiene, også Tusks parti, var jo ganske sånn konturløst, og hadde en uklar grenseoppgang mot dette rett- og rettferdighetspartiet, og det var en del spilleroverganger, eller politikeroverganger mellom disse to partiene. Men i løpet av disse 8 årene hvor de nasjonalkonservative har styrt, så har begge disse partiene, særlig Tusk-partiet, laget en klar grenseoppgang til de nasjonalkonservative, og begge partiene har, sosialdemokraterne hadde det fra før, men begge partiene har på en måte tatt et skritt til venstre, i den forstand at de har tatt opp i seg en del av disse dagligdagsbekymringene mange velgere har, som de nasjonalkonservative nærmest hadde monopol på å ta opp velferdsordninger og den type ting. Der har de nå litt mye mer, ja, har en tydeligere politikk, begge disse to partiene, både Høyres søsterparti og Arbeiderpartiets søsterparti. Og så har de utviklet en veldig klar opptatthet, kan man si, av dette med rettsstat og europeisk samarbeid. Mm.
Fordi det som er situasjonen nå, det er jo at de forsøker å reversere det vi, du egentlig nå har pekt på, den negative utviklingen som har vært etter at PiS har hatt regjeringsmakten, men de har fremdeles presidenten.
Ja.
Og det de har prøvd å gjøre er, i hvert fall det jeg har lest, ser ut som om det, de av og til også kan bli beskyldt for å være, kall det like, bruke de samme midlene for å få til reverseringen som det de kritiserte regjeringspartiene for før de satt i regjering. Og selvfølgelig så handler det her også om EU-midler og penger, så hvordan er status på dette nå?
Ja, status på det er at dette er jo et litt komplisert problem, og det har ikke gått så langt som det forrige regimet gjorde når det gjaldt å kutte hjørner. Og de avsatte sjefen for allmennkringkasteren og satt inn en ny, på en måte som kanskje ikke var helt grei, hvis man skal være veldig fin juridisk, og det var en del jurister som ikke kan mistenkes for å være tilhengere av de nasjonalkonservative, som sa at dette var litt problematisk. Men hele den måten de nasjonalkonservative hadde fått kontroll over allmennkringkasteren på, var jo også ganske snuskete, ved at de hadde satt til side det som var kringkastingsrådet og opprettet et nytt medieråd, som de da, denne allmennkringkasteren var underlagt, og grunnlovsdomstolen sa jo at dette var problematisk da det skjedde, men i mellomtiden har jo den da blitt fått endret sammensetning og fått et flertall av dommere som da er på den nasjonalkonservative siden. Det er klart det er problematisk, men det synes jeg kanskje en av de tingene som gjør at Polen er spesielt interessant nå å se på, det er jo nettopp akkurat dette. Hva gjør man når et land har vært gjenstand for, eller offer for, demokratisk erosjon noen perioder? Hva gjør man når man skal rette det opp? Og det er noe annet enn hvis man skal gå rett fra et sånn beinhardt diktatur til demokrati og demokratisere. Så, la oss si at det ble innført demokrati i Belarus, så vil det være noe helt annet enn det man nå må gjøre i Polen, for det er mer sånn, ja, det er det å rulle tilbake en sånn gradvis demokratisk erosjon.
Hvis vi skal bare se litt på hvordan du tror, før vi går over på mer rundt Ukraina og Russland, hvordan tror du så langt etter da et halvt års virke med denne nye regjeringen, hvordan synes du de angriper nettopp denne reverseringen, hva gjør de, tror du de vil lykkes, er det noe som skjer rundt dem som kan hjelpe dem, altså EU-penger vil åpenbart hjelpe på velferdsordningsting som de har lovet og så videre, og det er store midler det er snakk om, men hva, har du sett noe positivt i den reverseringsutviklingen?
Ja, det har jo klart å for eksempel gjøre om ekvivalenten til Dagsrevyen til å bli en mer balansert sak. De la om hele greia ganske kjapt, sånn at den i hvert fall foreløpig er mye mer balansert, og den slipper jo til opposisjonen. Jeg så jo på disse dagsrevysendingene under det gamle regimet, og det var jo nesten mer skremmende enn jeg trodde, for jeg hadde jo blitt fortalt hvordan dette var, folk snakket om det, og så da satt jeg med det og så på dette, og det var jo det var stadige sånne klipp av Donald Tusk, denne tyske agenten i deres øyne, som da sa «Für Deutschland». Så hadde de klippet ut det, og han hadde holdt en tale på tysk i Tyskland, og så av alt det han sa, så sa han et eller annet for Tyskland. Da. Det fremstiller de da som at han da er tysk agent, og så slipper noen sånne fra den daværende opposisjonen til, og så kommer det en sånn plakat etterpå, se hvordan de lyver, og så kaller de da inn ekspertkommentatorer fra sånne ultrakonservative, altså tilsvarende Reset og dokument.no og Steigan eller hva det for noe alt sammen, sånne ultrakonspityper til å kommentere. Så det har de ryddet opp. Og jeg tror at de kommer til å lykkes på sikt, fordi at dette er noe de er veldig opptatt av, og det er noe som denne regjeringen har felles. Men det jo noen skjær i sjøen. Du nevnte at de nasjonalkonservative fremdeles har presidenten, Andrzej Duda. Han kan nedlegge veto mot lovendringer, og da med nasjonalforsamlingen, for å oppheve det veto, så må det ha 3/5 flertall, og det har ikke nåværende regjeringskoalisjonen. Og om de skulle klare det, så kommer saken til grunnlovsdomstolen, og den nå innsatt av nasjonalkonservative, så det et møysommelig arbeid man må ta fatt på. Men det klart at det hjelper jo litt da, at EU har tillit til den nye regjeringen, sånn at det åpnet jo pengekranen for denne støtteordningen som Polen var holdt utenfor, det vil si gjenoppbyggingsfondet etter pandemien. Nå strømmer jo de pengene inn i det polske samfunnslivet, og Polen er jo det landet i EU som er størst mottaker av EU-midler i det hele tatt, og har hatt stor nytte av det, ikke minst i utviklingen av litt mer sånn mindre utviklede deler av Polen i sør og øst.
Mm. Polen har også grense til Ukraina. Vi har jo nevnt de to andre naboene, altså Russland og Tyskland. Og det har vært uenigheter der, blant annet om import fra Ukraina gjennom Polen. Hva er status der for dette nå? Hvordan tror du det påvirker forholdet mellom Ukraina og Polen, kanskje både på kort sikt og på litt lengre sikt? Så fortell litt om bakgrunnen og det naboforholdet som Polen og Ukraina har.
Ja, hvis vi tar den siste utviklingen etter den russiske opptrappingen av angrepene på Russland fra februar, nei, på angrepene på Ukraina fra februar 2022, så dreier det seg ikke om, på polsk side, blant de som protesterer, vil si bønder og trailersjåfører, om å være mot Ukraina, men det dreier seg om litt angst for å miste levebrødet sitt. Trailersjåførene blokkerte jo grensa for ukrainske trailere som kom inn i EU, og som de så det, fratok dem oppdrag. De kunne underby dem på pris, fordi disse polske trailersjåførene hadde nå brukt mye tid og penger på å etterleve kravene fra EU om utslipp, om hviletid og den typen ting, som vi alle, også her i landet, kan være glad for, at polske og litauiske trailere er i stand, og at gutta har sovet ut når vi møter dem på veien. Men så kommer disse ukrainere som ikke har vært underlagt de samme kravene og underbyr dem. Sånn, det er egentlig det det dreier seg om. Og så er det dette med bøndene protesterer jo, og har protestert siden 2022, fordi at de har sett at ukrainske landbruksvarer, som egentlig skulle fraktes gjennom Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og til Afrika og andre steder, har blitt, mye av det har blitt igjen i disse landene, og gjort at for eksempel prisen på per tonn korn i Polen har blitt halvert i løpet av et år, og det rammer jo disse bøndene, så de protesterer mot det, og så ser man det akkurat. For tiden så er det jo bondeprotester over hele Europa, og de polske protestene er koblet opp mot dem, og de er jo litt ulike fra land til land, men det de har felles er at de dreier seg om motstand mot EUs grønne pakt, krav om mindre bruk av giftmidler, skadedyrbekjempelsen, bort med subsidier på diesel og sånn, som bøndene mener skjedde litt brått og plutselig, og som det virker som EU nå jobber med å tillempe og gjøre litt mer realistiske og gjøre det litt enklere for folk å legge om. Men det man sier at disse sakene kobles ofte opp mot andre ting. Sant? Det er en sånn frustrasjon som kommer til uttrykk. I Polen så er det da at det blir underbydd på pris av ukrainske landbruksvarer, særlig korn. Og så kobler de det opp mot klimaendringsmotstand, og så kobler de delvis opp mot sånn innvandringsmotstand og sånn. Og da er blant annet dette Konfederatsepartiet, dette høyreekstreme partiet, ute og prøver å fiske i rørt vann. Da. Så det er litt eksplosivt. Men det fordelen med den regjeringen Polen har nå er at den er ikke så opptatt av å være selvhevdende og spille på sånne konflikter med utlandet, og den er ekstremt pro-ukrainsk, og det var egentlig den forrige regjeringen også. Men når du er nasjonalkonservativ, så kan du ikke la en sjanse gå fra deg til å framstå som en forsvarer av nasjonen mot fremmede makter og fremmede land, selv om det er Ukraina.
Men de er jo, som du sier, egentlig så har de et godt naboforhold. Det har også vært mange, mange, mange mennesker som har forlatt Ukraina og kommet til Polen også.
Det er et veldig godt naboforhold, og solidariteten med Ukraina er enorm i Polen, og den er tverrpolitisk. Igjen med et unntak for dette Konfederatia-partiet, som har arrangert demonstrasjoner rundt omkring i Polen med slagord «Stopp ukrainizacji Polski», «Stopp ukrainiseringen av Ukraina», og prøver å spille på typisk sånn innvandringsmotstand med argumenter som vi kjenner fra land til land, om at de kommer hit og tar opp plass. Nå har det blitt lange køer på poliklinikken, det har blitt alt for mange barn i klassen, alt for mange folk på trikken, boligprisene har gått opp, og så spiller de liksom på det. Men ved valget så lå det ganske godt an i meningsmålingene, men de gjorde det ikke så bra, det gikk ikke noe videre fram. Altså. Så det virker som dette ikke er noe som slår an i befolkningen. Men samtidig så viser meningsmålinger at folk flest, 80%, støtter disse bøndene i protestene deres. Men det oppfatter jeg igjen som ikke utslag av at man er anti-ukrainsk, men at man er obs på noen av de problemene som byr seg med vår europeiske solidaritet med Ukraina, at byrdene av og til blir lempet veldig mye over på noen grupper, og mindre på andre, og en viss forståelse for at de som da får en uforholdsmessig stor del av byrden har rett til å si fra, selv om de midlene de bruker, for eksempel tømme ut korn, med et tilfelle tømte ut 160 000 tonn, tror jeg, korn på grensa, det er jo ikke noe, det er jo ikke akkurat en politisk aksjonsform som appellerer til oss som ikke liker å kaste mat, i hvert fall.
Det er dårlig oppførsel.
Ja.
Ja. Hvis vi ser også litt på Polen, ikke bare EU som EU-medlem, men som NATO-medlem, altså Polen er jo medlem av begge organisasjonene, og Polen er faktisk også EUs femte største land. Hvis vi ser litt større historisk på det, hvor viktig har dette vært for Polens utvikling siden murens fall? Altså, da tenker jeg på hvordan landene har klart seg, hevdet seg, både militært og økonomisk. Og selvfølgelig også da, etter hvert så kan vi se litt på relasjonen til naboen Russland i første rekke.
Nei, begge de medlemskapene har vært til fordel for Polen, sånn som jeg ser det, og sånn som kjempestort flertall av polakker ser det. De er veldig sterke tilhengere av NATO-medlemskapet, og de er også veldig sterke medlemmer av EU-medlemskapet. Ulike målinger viser jo at polakkene er det folkeslaget i, eller den nasjonen i EU-fellesskapet som er mest tilhenger av å være medlem, som står litt i strid med hvordan de regjeringene de roter seg til å få, opptrer overfor EU. Da. Og det er klart at NATO-medlemskapet gir en trygghet med Russland som nabo. Polen har en grense til Russland, til Kaliningrad-fylket, Kaliningrad-enklaven. Og EU-medlemskapet har vært en enda større direkte fordel, vil jeg si, fordi at det går, det merker man på i hverdagslivet, på velstandsutvikling og sånn. Det at man har Schengen og kan reise hvor man vil, fritt åpent arbeidsmarked, det det jo veldig mange som har tjent gode penger på, og alle disse støtteordningene, fondene som kommer, penger som kommer gjennom disse utviklingsfondene og så videre til Polen har jo vært til stor fordel, og det har vært en kraftig velstandsutvikling i det landet, også under dette regimet som mange av oss ikke liker så godt, under de nasjonalkonservative, så har det vært veldig bra økonomisk utvikling for folk flest, og det henger nok sammen med, mye av det henger sammen med EU-medlemskapet, men man så en ganske klar oppgang også før 2004, da de ble medlem av EU, men den skjøt fart etter medlemskapet.
Mm. Hvis vi skal se litt på de militære og strategiske momentene her. Polen har jo vært nabo til Sovjetunionen, var også del av Østblokken. Hvordan ser Polen på Russland i dag, og hvilke erfaringer har polakkene med naboen i øst, som vi bør vite om, og som du mener er viktig?
Ja, det å ha Sovjetunionen som nabo og være en del av Østblokken, det var jo vart i 40 år, og nå er det snart 40 år siden. Så nå begynner man kanskje å se, eller man begynner og har egentlig hele tiden i Polen sett de lange linjene her. Det er ikke bare Sovjetunionen som har vært problemet, men ulike statsdannelser som har utstrålt fra Moskva, Tsar-Russland for eksempel, var jo kontroll over Polen i 123 år, fra slutten av 1700-tallet til etter første verdenskrig. Store deler av Polen, andre deler av Polen lå under Preussen og Habsburgerne, eller Østerrike. Og dette sitter i blodet hos folk. Det er de østlige landene i verdensdelen vår, så er det veldig vanlig å være opptatt av politikk og drive minnepolitikk og egentlig politisere historiske minne. Og denne kontinuiteten fra Tsar-Russland via Sovjetunionen til Putin-Russland er noe veldig mange er opptatt av. Det er på en måte samme greia. Det er en autoritær og aggressiv stat som Polen har et problem med. Og det er ikke bare det at Polen ligger der det ligger som er problemet. Det er både på polsk og på russisk side så tenker man litt sånn, ofte, ikke alle, men mange, og det er vanlig å gjøre det, tenke i lys av sivilisasjoner. I Russland så er det ganske utbredt å se på den russiske, eller til og med eurasiatiske levemåten og væremåten og statsdannelsen som en egen sivilisasjon, som da har europeisk og vestlig sivilisasjon som en slags motpol. Og på polsk side er det også utbredt å ha den samme tankegangen og historisk sett at man er den vestlige sivilisasjonens utpost mot denne skumle staten som Russland utgjør, og gjennom historien så har det vært rivalisering mellom de to statene om kontrollen over de områdene som i dag ligger mellom Polen og Russland. Så du går på den røde plass, så er det en statue der som viser to personer, Minin og Pozharsky, som var helter fra 1500-tallet i kampen mot polske inntrengere, som de framstiller det som, for det var en krig mellom de to statsland, så sent som i går under en sånn festkonsert etter Putins imponerende valgseier, så ble det sunget noen sånne sanger av en sånn russisk popartist med veldig klare sånne hint mot den polske fare. Så dette er noe som sitter i. Det er ikke bare Polen som har Russland som en sånn historisk erkefiende. Russland har også Polen som en slags erkefiende. Hvis man leser Fjodor Dostojevskijs romaner, så dukker det gjerne opp en eller annen polakk som er litt sånn skummel, og ikke skummel, men litt latterlig. Mm.
Men du kan si, de polakkene har i hvert fall forstått at NATO er viktig, og de er også selv et viktig NATO-medlem, og med de erfaringene du nå sier, så er det klart at de kjenner også, om ikke akkurat lus er på gangen, så kjenner de i hvert fall naboene sine bedre enn mange andre. Hvordan ligger Polen an i opprustning av forsvaret sitt, og hvordan skaffer Polen militærutstyr, nok soldater og så videre, hvordan står det til med polakkenes forsvarsevne?
Den er sannsynligvis ganske god. De har jo allerede under de nasjonalkonservative så bestemte de seg for å øke eller å bruke 4% av bruttonasjonalprodukt på forsvaret.
Altså langt mer enn NATO-kravet?
Langt mer enn NATO-kravet. Og så opphevet de den alminnelige verneplikten i 2006, tror jeg det var. Og så har de satset på å verve personell, og nå er det flere og flere som verver seg. Og hvordan de skaffer utstyr, de kjøper det stort sett fra USA.
Så der sier du at de er på god vei til å bli en ganske stor militærmakt i Europa.
Det tror jeg nok man kan si at de kommer til å bli, ja, og hvis ikke allerede er det.
Ja. Hvor viktig mener du at valgresultatet er for den politiske utviklingen i EU og Europa da? Altså, alle vet jo at det var stor jubel da polakkene valgte den sittende regjeringen. De har litt tid på seg. Hva gjør EU og Europa for øvrig for å bistå dem i å fortsette å være et liberalt demokrati?
Ja. Det er jo, en ting er jo å åpne denne pengestrømmen gjennom dette gjenoppbyggingsfondet, men det er klart at i EU og blant de som er tilhengere av mer europeisk samarbeid og tettere integrasjon, så er det liksom to hovedhindre som nå er knertet av veien. Britene er ute, og de polske nasjonalkonservative er ute, og det var jo to land som sto sammen. Husk på at da Storbritannia fremdeles var en del av EU, så fant de britiske konservative og det polske nasjonalkonservative partiet sammen og opprettet en egen partigruppe i EU-parlamentet med Sverigedemokrater og Sannfinlender og sånn, og så euroskeptiske partier. Storbritannia drev jo hele tiden sånn uttalingstaktikk og la kjeppere i hjulene for tettere integrasjon i allianse med Polen. Og nå er begge de to ute, og det foreløpig i hvert fall, det er i hvert fall et pusterom, så kan man kanskje tenke seg tettere integrasjon før Marine Le Pen og den typen Gert Wilders og lignende kommer til makten i andre europeiske land. Ja. Så det er på... Det er liksom på hengende håret at ikke hele prosjektet rakner.
Hva med da, det er jo snart et EU-parlamentsvalg, og litt lengre frem i tid så er det jo også, altså man kan jo tenke seg at du kan få en pendel som slår tilbake ved neste valg i Polen, som er en stund til, og det er jo en partileder her som heter Mentzen, til etternavn, floppet, altså det partiet floppet, men veldig populært på TikTok blant annet, som er en annen sånn plattform som, men igjen da, det er jo bare snakk om hvordan man når velgere, hvordan, skal vi si, stemningen svinger. Tror du at han klarer denne regjeringsplattformen som er nå, altså med Tusk, å redde demokratiet og rettsstaten i løpet av denne ene perioden han da foreløpig har?
Nej, han klarer å snu en utvikling i løpet av disse fire årene, men det helt avhengig av å vinne neste valg også. Nå nevnte du Mensen, han leder for denne konfederatsen etter Ultrahøyrepartiet.
Ja.
Jeg nevnte, og det ikke bare TikTok som gjør at han fikk en viss oppslutning. Det ligger jo på 8%, og målingen nå så de høyere. Det et sånn typisk parti som appellerer til gutta, unge gutter.
Og de kan gjøre det bra også i EU-parlamentsvalget?
Der kan de nok gjøre det bra som sånn protestsamlingsparti for protestvelgere som ikke vil ta sjansen på å la dem styre Polen, men tenke at det ikke så farlig hvem som sitter i EU-parlamentet. Men det klart at hvis denne regjeringen vi har nå skal fortsette etter fire år, det skal vinne neste valget, så det nødt til å gjenta noe av det som gjorde at de vant denne gangen, og det var en økt valgdeltagelse, særlig blant unge. Riktig nok var det mange unge gutter som stemte på dette konfederatia, men andre, særlig unge jenter, stemte på Sosialdemokraterne, og også på Tosks parti. Og det var et sånn ønske i befolkningen om en endring, både når det gjaldt dette med nedbyggingen av rettsstaten og stoppe det, og denne liksom krangelen med det øvrige Europa hele tiden. Det er liksom ikke alle som synes det er en god idé, men det var også et ønske om politisk endring. Og det dreier seg om boligpolitikk, det dreier seg om forhold i arbeidslivet, men ikke minst om reproduktive rettigheter, om abort, for de har jo en ekstremt streng abortlov, som fortolkes ekstremt strengt etter et vedtak i grunnlovsdomstolen i 2020, hvor flere kvinner nå er svangre kvinner, har dødd som resultat av dette, fordi at legene ikke har turt å foreta abort på dem, selv om de ser at det kan være medisinske grunner, fordi det er straffbart. Og der har Tosks parti og Sosialdemokraterne lovet å innføre selvbestemt abort fram til uke 12. Men det har denne regjeringen et problem med å få gjennomført, fordi at dette partiet, den tredje vei, dette kristelige demokratiske partiet, de er imot det. De vil liberalisere den og verne praksisen av loven en del, men ikke gå så langt som til selvbestemt abort til uke 12. Og det er klart at skuffede velgere, de gidder kanskje ikke å møte opp til valgurnene etter fire år. Sånn at de er nødt til å levere politikk da, for å mobilisere de samme velgerne. Og det blir spennende å se nå, er det kommunevalg, lokalvalg og regionalvalg 7. april. Og det, i småkommunene så er ikke det så veldig partipolitisert, men i de store byene er det, og i de 16 regionene er det. Og det kan være en pekepinn på liksom hvor vinden blåser nå.
Men vi får si det er foreløpig bare et halvt år ut i regjeringstiden, så de har litt igjen, de har 3,5 år igjen.
Jeg er optimist.
Hvis vi skal gå på et annet samarbeid da, som ikke bare er EU-samarbeid, men Visegrad-landene, altså disse landene som ligger ikke så langt unna av Polen, Slovakia, Tjekkia og Ungarn og så videre. Hvordan, nå ser det ut som om Orbán, han har jo nå ikke noen lenger alliert i Polen, som han hadde, men han har fått en alliert i Slovakia, ja. Og selv om Tjekkia også foreløpig ligger greit an, så er det jo også noen wannabe-diktatorer, holdt jeg på å si, som lusker i buskene der. Så hvordan ser du det samarbeidet ut, og forholdet til de naboene ut fra Polen nå?
Ja, hele dette Visegrad-samarbeidet kom jo i stand i 1991, i en helt annen situasjon. Det var liksom, Sovjetunionen var ikke opphevet en gang, så utviklet det her seg til å bli en samordningsplattform overfor EU, disse landene som har mye til felles samarbeidet om å gjøre seg klare for å komme inn i EU, og så har det på en måte raknet deretter. Det fortsetter jo, og det er liksom møter på regjeringsnivå, og det er et visst samarbeid, men det er ikke noe særlig trøkk i det. man har fått man er medlem av EU og av NATO og det er liksom en del sånne andre ting man er opptatt av allierer seg litt sånn på kryss og tvers innad i EU mer enn seg imellom av og til man kanskje litt konkurrent også og så det jo ulike politiske retninger til enhver tid i disse regjeringene i disse landene. Tidligere så var jo Orbán og det polske nasjonalkonservative tett alliert, men så, og de jo ganske like, men så inntok de hvert sitt ytterpunkt i geopolitikken, og Ungarn var forståelsesfull over Russland, mens Polen også under det konservative var en pådriver innad både NATO og EU for strengest mulige sanksjoner mot Russland, mest mulig våpenhjelp, fortest mulig. Så de var, handlet på hver sin side, selv om de liksom, politiske innholdet er veldig like.
Hvis du skal avslutningsvis si noen ting om hvordan, vi vet jo ikke hvordan det går med krigen i Ukraina og Russlands invasjon der, men litt, ikke akkurat ønsketenkning, så litt høyttenkning om polakkenes stilling, både vis-a-vis det som skjer der på et litt overordnet nivå, og hva som eventuelt skjer ved ulike utfall av den krigen for polakkene og polakkenes situasjon og posisjon i Europa for øvrig. Vi vet at de er veldig, veldig kritiske til Putin, og at de også er klar over de militære konsekvensene. Det har vi jo allerede gjennom historien vist at de vet mye om. Men hvis vi skal tenke litt høyt rundt det, hva ser du for deg fremover?
Jeg har store problemer med å se for meg og se fremover i det hele tatt når det gjelder Ukraina-konflikten, fordi at alle utfall virker på en måte urealistiske. Men la oss si at det blir en fastlåst konflikt, eller fastlåst situasjon, altså når man havner, ja, la oss si at man skal havne i en slags sånn våpenhviletilstand, hvor Russland de facto kontrollerer de okkuperte områdene, men at det ikke er internasjonalt anerkjent, så kommer jo Polen i årene fremover til å være en veldig viktig pådriver for at hjelpen til Ukraina blir størst mulig, og de kommer til å engasjere seg veldig i alle mulige former for samarbeid med Ukraina i en sånn periode, og kommer til å være kanskje sannsynligvis de siste som glemmer Ukraina, fordi vårt fokus på konflikter hopper jo fra det ene til det andre, og hvis det skulle skje at man fikk en slags våpenhviletilstand, liksom Koreatilstand, så vil man kanskje bli opptatt av andre konflikter fremover. Men Polen kommer til å være en sånn seig pro-ukrainsk støttespiller.
Ja, det høres jo for så vidt litt optimistisk ut, og hvis du sier at det vi sier ikke egentlig at det blir ikke blir noe bedre enn en våpenhvile i Ukraina, men i hvert fall at polakkene stiller seg bak og solidarisk med ukrainerne, pluss at du også sa at du var optimistisk for på valgets vegne neste gang det blir stort valg i Polen, som da er 3,5 år til.
Ja, jeg sa jeg var optimist, ikke realist.
Ja, nettopp optimist. Det er bra. Tusen takk skal du ha for at du tok deg tid til å snakke om Polen og forklare hvordan den politiske situasjonen der er.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Det var artig.
Og så takk til deg for at du hørte på dagens episode. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingen vår i podcast-appen din og gi oss tilbakemeldinger eller tipse andre om podcasten. Har du noe på hjertet, så send en mail til meg, mathilde@civita.no, eller til min kollega eirik@civita.no. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita. Moderne media.